Dobro večer svima i dobrodošli u još jedan N1 podcast 1 sat. Ovoga puta sa nama legendarni glumac, režiser, autor, profesor Zija Sokolović koji ovih ne dana nego mjeseci boravi u Sarajevu i u pozorištu mladih u Sarajevu igra Zijahovu antologiju 7 predstava za 7 sarajevskih mostova, ali ima i drugih obaveza u Sarajevu, pričat ćemo o svemu. Ja vam želim dobro večer i dobrodošli.
Hvala na pozivu, dobro večer.
Vi ste junak, sad moram malo intimizirati ovo naše druženje, stvarno junak mog djetinjstva, junak našeg djetinjstva, junak doba dobrog. I prekrasno je, moram vam to reći, vidjeti da je vaš junak još uvijek toliko snažan i da se i dalje tako istinski bori.
Pa lijepo, naravno da jedno to sjećanje na neko vrijeme, nešto što je ispunjavalo naš život i mislim da to sjećanje danas na to koje je tako pozitivno i puno mi ljudi sreće na ulici i pozdravlja i je znak da je u nekom sistemu, bez obzira kakav je bio, bilo nešto jako lijepo, nešto tako romantično, nešto tako poučno za ljude koji su danas odrasli, takvi kakvi jesu.
Negdje sam pročitala, kažem, junak koji se i dalje i tekako bori, mislila sam na to da ste i dalje i tekako aktivni i više nego mnogi mi mlađi, ali sam negdje pročitala, ne znam je li to tačno, da ste vi zapravo zvanično po statusu penzioner.
Pa da, po godinama, ja sam rođen 22.12.50. i po svim zakonima Evrope gdje se krećem, ja sam penzioner.
Nikad živahnijeg i aktivnijeg penzionera mislim da nisam vidjela.
Da, hvala vam, ali ono što je interesantno za ovo zanimanje, jel? Bez obzira što smo penzioneri, mi ne možemo da ne radimo. Jel? Tako da i u ovoj predstavi Ivanova Čehovljevog u Narodnom pozorištu igram grofa Šabeljskog, a on je star čovjek.
Stariji čovjek, ne star. Drago mi da ste sami otvorili temu. Ja sam počela sa antologijom i sa ovih 7 predstava, ali vi ste u Sarajevu, kako sam ja rekla, u jednom trenutku iz nekih drugih potreba ili razloga. Uveliko se pripremate za još jednu premijeru, ali u Narodnom pozorištu.
Da, ja povremeno iz tog nekog svijeta samoće, ali igram predstave, idem u režije, idem u neke tako interesantne projekte, tako da su me pozvali u Sarajevo, u Narodno pozorište. Ponovo, ili sam ne prije par godina igrao Divlje meso kod Dine Mustafića, Gorana Stefanovskog, jedan fantastičan tekst. Sad igram isto jedan u jednom isto izvanrednom tekstu Čehova Ivanov, to je jedan prvi njegovi tekst koji je napisao, koji je poslije osnov za sve ono što je poslije stvarao, u režiji Paola Mađelija. Dakle, to je jedan režiser, ako tako se može kazati, evropski režiser, jedan od najstarijih režisera ovog područja i vrlo romantičan, neobičan i izuzetno inteligentan. I pozvali smo da igram grofa Šabeljskog.
To ovog je jedan starijeg čovjeka.
Starijeg čovjeka, obzirom da je malo glumaca danas u tim godinama koji mogu to da... I ja sam prihvatio to sa velikim zadovoljstvom da igram Čehova, da igram u Ivanovu, da igram kod Paola Mađelija, s kim sam jako dobar i toliko se radim toj predstavi. I inače tu sam boravio i boravit ću još. Igram kod Dine Mustafića u njegovom novom filmu Paviljon,
o kojem ga i mi stalno ispitujemo s nestrpljenjem kad će, što znači da zapravo imate sad već tradicionalnu saradnju sa rediteljem Mustafićem.
Da, radili smo njegov prije ovaj film i ovaj sad ponovo film i tako tu igram kao, što da se kaže, ono kao glavnu ulogu, jel, tako lijepo.
Koliko kao čovjek, oprosti, koji se i sam, dakle, bavi režijom, pokušavate ili se osjećate slobodnim ili možda reditelj Mustafić to i traži, intervenirate u njegov rediteljski posao? Ili ste tu isključivo glumac? Ili se to uvijek mora nekako preplitati?
Isključivo glumac, tako sam ugovor potpisao i to sam, po toj funkciji jesam.
Kao, neću vam ja režirati džaba, jel?
Ne radi se o tome, nego se radi da se ne miješam u koncept, vrlo interesantno, to su pametni ljudi, i kao i Paolo, jel? I postavi mi osnovne elemente po kojima treba da razmišljamo o ulozi i da mu ponudim rješenja i da mi on predloži neke rješenja koje ja mora da pokažem u toku proba. A ako imam neku dilemu, onda mogu da ga pitam, jel, u tom nekom smislu. Ali nastojim da u tom procesu režije iscrpim sve one opcije koje mi on kao režiser nudi i bez obzira da li se u tom momentu slažem sa time ili ne, nego smatram da on to traži od mene iz određenih razloga njegovog koncepta.
Zapravo znači, kad se ne slažete, ako ste, dakle, u takvom odnosu ili ako imate takav ugovor, da vi to prosto poslušate jer cijenite da je to procjena čovjeka koji vodi proces.
To sam nekako naučio i u Austriji i prije kad sam bio slobodan umjetnik. Ja sam potpisao ugovor kao glumac i moje je da izvedem lik do kraja u tom konceptu koji želi režiser. Mi se naravno možemo dogovarati u toku procesa o sredstvima koje ja služim da se to vidi šta režiser traži od mene, ali možemo i porazgovarati, jel? Ali u nekom osnovi volio bi da radim to što on traži od mene. Sa nekim mojim dopunama, naravno, ili prijedlozima. Tako da na probama sad ja nešto ponudim i on kaže ovo može, ovo ne može, ili ovo ponovi na drugi način.
On njegova je zadnja.
On je režiser. Da, mislim.
Jasno,
da.
Jasno. Ja bi... Tako i treba biti, tako i postavka stvari.
A kad ja režiram, onda ja režiram tako kako on traži.
Da. Traži. Onda tu možete da realizujete tu satisfakciju da je vaša zadnja. Šalim se.
Da, naravno.
Šalim se, ali u suštini sve ovo što smo rekli je tako. Rekla sam, kad sam govorila o tome kako ste junak našeg djetinjstva, mnogo je nas. Prvo sam rekla moga, onda sam shvatila zapravo koliko nas je koji smo uživali u vama kroz različite projekte. Dakle, i kako je divno vidjeti da se vaš junak i dalje tako srčano bori. Aha, zašto se zapravo vi, gospodine Sokoloviću, sve ovo vrijeme borite? Da nam pokažete šta je u stvari suština glumca ili da spojite te pa evo, mostove između nas kao publike i vas kao glumca i autora. Šta je cilj vaše borbe?
Lijepo je pitanje. Ja, kada sam bio u dramskom studiju i kada sam počeo da posle dramskog studija da se bavim profesionalno zanimanje glumca, to je bilo 69. godine, znači davno. Bio sam vrlo mlad kada sam ušao u sve to, ali u toku tog nekog odrastanja do predstave glumac, ja sam imao zbir nekih informacija, završio sam studije, igrao u lijepim predstavama sa lijepim režiserima, imao sam mogućnost da na mesu vidim bezbroj lijepih predstava koje su iz svijeta došle, Living teatar, La Mamu, mogu sad vidim japanski teatar, tako nešto što je meni bilo nepoznato u tom trenutku. Tako da sam se zarazio jednom neobičnošću toga šta sam ja kad sam vidio sve to i pročitao, šta sam ja, jel? Ja, da bi odgovorio na vaše pitanje donekle, ja se ne bavim glumom da bih ja glumio nešto. Mene taj proces ne interesuje, jel? Da bih ja bio neko drugi sad, jel? To je već pitanje malo i za neku analizu, jel? Ono, za kreveta da legnete. Pa. Ja se bavim ovim poslom, ja sam razumio gledajući predstave po svijetu i koje sam ja radio, ja bih želio da budem sredstvo u pozorištu kao glumac, da gledaoci preko mene vide ili osjete misao koju nosi neki lik, da bi to za njih bilo interesantno. Znači, ja sam, dakle, moram tako reći, sredstvo da publika nešto pročita, neki tekst, kao Čehova, i da vidi neki interesantan lik i da bi se zamislili ili razmišljali o njemu, bilo emotivno, bilo filozofski.
Je li to onda, ili možda to preradikalna riječ, obaveza ili možda zadatak, misija umjetnosti. Znate, često čujemo, pa i od samih umjetnika, kako umjetnost ima određene zadatke, obaveze, kako umjetnik ima određeni zadatak ili obavezu. Je li to upravo to? Ili šta bi još za vas bila obaveza umjetnosti?
Ne mogu reći kao da je to obavezno, nego jedan pokušaj da ja sada govorim recimo o liku Šabelskog, kad smo se već dotakli toga, da je on grof u jednom vremenu, a u ovom vremenu u kojem sad živi grof u toj predstavi Ivanov, on je samo grof, a više nije grof u onom smislu kojem je živio. Kako sad to pokazati da nešto što je nekom vremenu imalo svoje vrijednosti, apsolutno sad nema nikakve vrijednosti. Vrijednosti koje se mogu kupiti. Jel? I sad trebamo sa režiserom pokazati propast jednog svijeta koji nastoji da održi svoje dostojanstvo. I to bi gledaoci trebali da vide iz moga lika tako kako je napisano. I to je jedan vrsta hedonizma, jedno zadovoljstvo da nešto što je, ne meni, nije blisko niti je upoznato u mom nekom životnom znanju, nešto potpuno strano da ja to dohvatim kao realno i da pokažem ljudima. E to je ono što mene vuče da se bavim ovim poslom i da zadržim neku vrstu, ako mogu reći, vitalnosti. Jel? Ne da se ja zadovoljavam što sad igram taj lik, nego što ću biti srećan ako ljudi pročitaju nešto od toga što je Čehov napisao, Paolo želi, a ja na neki način pokazao u jednoj cjelini. I to je jedan kompleks. Mi tu predstavu ćemo da radimo oko 60-80 dana. To je jedan ogroman proces, znači treba nam velika analiza datih okolnosti koje utiču na Šebeljskog grofa da bi ja to složio. I treba meni vremena zbog svega, zbog obaveza, zbog godina, zbog kompleksnog zadatka, da ja to sve sklopim, te pokrete i tekst u jednu cjelinu s kojom bi ja bio zadovoljan da gledaoci to mogu da pročitaju. Znači ja sam nekako daleko otišao u tom nekom razmišljanju o pozorištu, zato što putujući po svijetu sretnete svakakve ljude, jel? I pametne i budala, i učite i od jednih i drugih, tako da sam ja putovao i priklanjam se toj vrsti ljudi, tako sam i živio u Beču i radio i igrao svoje predstave i režirao, i po Sloveniji puno režirao, upravo taj jedan koncept da gledaoci vide to što ja želim da pokažem. Čak i moja zadnja predstava, lijevo-desno glumac koji je sad kao recimo hit na prostorima Slovenije, Hrvatske i Srbije, baš onako hit, a to je da li mi možemo sad objektivno da igramo to što se traži od nas ili subjektivno? Eto, to je.
Iskoristili ste jedan termin i hvala vam za to, govoreći o sebi vitalnost, pa sad govorite kako imate noviju predstavu koja je hit. Smatrate li se ponekad zbog činjenice, jel, da ste i dalje tako vitalni, kritičari kažu da ste jedan od najvitalnijih glumaca koje, bez obzira na godine, koje su gledali ili koje gledaju na sceni, i dakle činjenica da i dalje svojim radom možete biti u fokusu, možete imati hit predstave, osjećate li se ponekad nadnaravnim pomalo? Znate, niste vi baš redovna pojava, bez obzira što ste umjetnik.
Ja u osnovi imam strah od pozorišta, jel? Strah od toga da li ću uspjeti u toj komunikaciji žive umjetnosti, ja kao živ čovjek, da svaki put odbranim tu ideju koju bi želio da gledaoci vide. I zato je potrebna jedna izuzetna koncentracija i jedna, ako mogu reći, savremenim jezikom, jedno požrtvovanje. Da ako ljudi me zovu, a zovu me za iduću godinu, ja imam već dogovorene predstave na nizu festivala, znači ja moram biti spreman da tim ljudima to... Ne smije da uživam u tome što je to tako, nego mora da imam, ja tako to zaživljavam, jednu vrstu straha da li ću ja moći opet da im tu ideju prikažem na određeni način, na koji je zbog čega je tekst napisan ili zbog čega sam ja napisao neku predstavu. Odnosno, sad se postavlja pitanje zašto se jedan kabares igra 30 godina. Ja? Zašto se jedno rođenje, predstava o rođenju igra 30 godina. Zašto...
Više ne zašto, nego kako uspijeva funkcionirati?
Ja mislim da prvo moramo razumjeti da ovaj posao kojim se ja bavim je isključivo fizički. Znači, ja se moram pojaviti negdje. Nije to televizija, nije to film pa da se reprizira, jel? Nego ja da bi se reprizirao moram se uvijek pojaviti u vremenu i prostoru i to pokazati, ako mogu tako da kažem, ili našim rječnikom odigrati. Znači, ja moram da imam, ako je to ta predstava takva ili ta uloga takva, ja moram biti spreman. Ako glumce igram 45 godina, a ljudi me i dalje zovu da igram, ja onda moram biti psihofizički spreman da odigram to na onaj način na koji je pristojno ili na onaj način na koji bih ja najviše želio da pokažem tu ideju zbog kojeg je predstava napravljena prije 45 godina. I to je jedan proces u kojem ja stvarno uživam. Zahtjeva odnosno požrtvovanje i zahtjeva određene, ne mogu reći pripreme, jel? Ali pripreme za nešto što je dio mog života i na kraju što volim ne ja da pokažem u kabarets kabareju kako treba da se živi, nego on koji sjedi tamo s mravima i noću razgovara. Ja? Ili da odigram odraslima i djeci to kako sam se ja rodio. Da li ta predstava koja je nastala u Beču poslije svih ovih TV serija koje sam imao, jedna, da li glumac može da odigra nešto što ne postoji? Da, može da odigram takav kakav sam bio i kad nisam bio. Ja sad igram to sve kako sam išao kroz mame, kako sam nastao, kako sam došao i kakav sam bio prvi mjesec, drugi mjesec, treći mjesec, kako sam se radovao, kako dobijam sve te stvari i onda taj šok kad sam izašao, kako sam ja doživio taj svijet. Znači, to je jedna igra sa vremenom. Znači, ja mogu da igram neko vrijeme koje možda apsolutno ne postoji. Kad govorimo o liku tog djeteta koje se rađalo. Ali taj način istraživanja granica pozorišta je za mene.
A igrate se, kaže publika, i sa njihovim granicama. Kažu Zija Sokolović, kad ga gledate na sceni, stvarno vas ponekad odvede do granica vlastite izdržljivosti. To je kao jedan roller coaster emocija. Jel znate da uspostavljate takve emocije kod publike?
Sigurno, tim prije što kabaret igram tako što ne vidim publiku, jel? Što znači da za ovih 30 godina ja sam kao čovjek, kao i svaki drugi čovjek koji bi to radio, izgradio poseban sistem razumijevanja. Tačno znam u kom gledalištu se nalaze oni koji se stalno smiju, kako reaguju, odnosno kako čitava dvorana reaguje na to. Jednostavno naučite ako imate takvu mogućnost. Jel? Što znači da ja na neki način pokušavam da ono što želim da kažem u predstavi, da im to na najuvjerljiviji način prinesem. S tim što se radi o kabaretskoj formi. Ako govorimo o kabareu, ona podrazumijeva druge dramske oblike i drugi način, drugi stil, ako možemo tako reći. To nije klasična monodrama, nego ima kabaretske forme. Kabare podrazumijeva jednu vrstu, da malo pojednostavimo, to je dependans pozorišta, nije pravo pozorište, nego malo to po strani, podrazumijeva brzu komunikaciju. Znači, nema onaj redosled dramaturški da idete prema, nego podrazumijeva katarzu u smislu ne 3 minuta, nego 5 sekundi. Što znači da ja moram da imam pokrete i riječi koje te granice između mene i gledalaca uspostavljaju na brzinski način, pravdajući se kabaretskom formom. I gledajući dobre kabaretiste, ja sam isto to učio. I zato možda ljude iznenađuje taj način, najviše riječi kojima se to objašnjava, jer oni misle da žive u nepristojnom svijetu, a kad dođu u pozorište i čuju neku nepristojnu riječ, misle da je to granica njihove kulture ili granica njihovog svijeta. Podrazumijevaju da je onda to primitivizam. Da, ali ne razumiju da su u pozorištu.
Da, da.
To je isto kao kad gledate neku sliku i kad kaže vi seksualni manijak, nacite o ženu strisis. Uslovno rečeno, jel? Tako, pozorište je pozorište i ono ima svoje vrijeme i svoje zakone. I vi možete samo da razmišljate šta je i zašto je nešto uradio, a ne kako je uradio.
A kako smo mi, publika, bez obzira na formu, radite različite, kako smo mi publika? Mislim da sam negdje, čitajući o vama, vidjela da ste rekli da se publika nekad ranije pametnije smijala. Uh-huh. Jel se danas smijemo na pogrešnim mjestima?
Apsolutno na pogrešnim mjestima.
Onako kolektivno na pogrešnim mjestima?
Kolektivno.
Jel i u životu ili samo u pozorištu ili i jedno i drugo? U pozorištu. Koliko je uopće odvojivo?
U pozorištu pogotovo jer je vidljivo, a i naravno u normalnom životu, zato što je uticaj na ljude.
Jel to znači da smo glupi? Manje inteligentni
sigurno
nego ranije?
Da. Da, više smo okrenuti, prevedeno na, recimo malo možda u drugim zemljama, više kapitalizmu, jer se gledamo kroz kapital, jel? I više nacionalizmu. Da onda kroz te filtrere, dok mi dođemo do predstave, mi imamo puno predrasuda. A imamo i taj jedan svakodnevni atentat koji se vrši na normalne ljude. Atentat u smislu informacija, šta je dobro, kako je dobro. Uslovno rečeno, znači piše komedija, jel? Pa znači da je to sad komedija. Ako piše drama, ljudi već... ako piše komedija, znači to je nešto... Ako piše komedija do suza, znači to je ono. Ako sad piše da je to urnebesno, znači ja ću se urnebesno osjećati.
Kao ne mislimo svojom glavom, nego da, kako smo negdje čuli, da,
jer tako
vidjeli,
i žive,
pročitali.
Žive tako kako im banka određuje kamate, kako im određuju određene vrijednosti, kako dobijaju te informacije preko medija, jel? I jednostavno oni imaju već izgrađen sistem informisanja. Oni ujutro kada ustanu, oni već znaju šta je dobro, šta je lijepo, šta je loše i tako dalje. Već znaje ko su lopovi, koji nisu lopovi, koji su naši, a imamo opravdanje, koji su njihovi, a nisu, a znamo da jesu. Znači, oni imaju niz već predrasuda s kojima onda dolaze takvi i u pozorištu.
Koliko se zapravo i u pozorištu i u životu, razmišljajući na taj način, dobrih stvari propusti?
Beskrajno.
Da. Ovo sad kad ste rekli, znaju već ko je lopov, ko je nije, i zamislite kad osudite unaprijed neke na to da su lopovi, a oni su zapravo nešto prekrasno što vam se moglo dogoditi u životu.
Da, ali kad se to dogodi, jel, ja onda imam pravo da kažem jeste, ali ipak lažu. Znači, uvijek imam neku odbranu tog svog nekog stava. Znači, mi, ako mogu da kažem, živimo u jednom stalnom, kao kažem, bombardovanju, ispravljanju našeg možda ličnog nekog stava opštim stanjima. Opštim stanjima, i na osnovu toga razmišljamo onda i o pozorištu. Ako govorimo o pozorištu, ako je pozorište iz te sredine, onda je ono fantastično. Ali mi već malo to gledamo sa strane. Ja. Ali ako je naše to, sve to podijeljeno u tom nekom smislu, prvo nacionalističkom, što je najteže, jel, i najdublje u nekim osnovama, a onda dalje na kapital. Čak se događa da ono što mi u pozorištu smatramo za, recimo, predstave koje ne bi trebale da postoje, trebala bi, ali ne u tom kvantitetu, jel, one su najskuplje. U smislu karata, kad se kupio karata. I što je skuplje, to ih više dolazi. Jer misle kad kupe da je to što treba. A to je samo jedan dobar marketing,
da,
jel, kad
da,
govorimo.
Da.
Znači, i umjetnost može da se prodaje.
Kad govorimo već o modernom svijetu i o realnosti, mislite li da bi kod današnje djece funkcionisali projekti kao što je bio Nedeljni zabavnik ili Memoar porodice Milić? Ili
sigurno.
Otvori prozor.
Sigurno, zato što djeca u tom, sva djeca svijeta imaju taj proces odrastanja, jel? I sva djeca su ista. Ako im vi sad date televizor ili onaj mali monitor ili telefon, da on se već od druge godine ili prve godine jede uz telefon, onda šta očekujete od njega, da njega sad interesuje nešto drugo, jel? Jer njegove percepcije su potpuno drugačije. Mi stariji, jel? To znamo po Milka čokolade, kad kupite onu veliku tablu, jel? I kad onu prvu kockicu kad uzmete, svejedno je da ćete pojesti čitavu tu tablu ili samo ovu jednu. Jer to udara na mozak, jel? Znači, ona je napravljena tako kad uđe tam, tako, hoću reći, sve je nekako isplanirano. I ako djecu postavljam u taj kontekst, onda će biti takva. I neće imati potrebu da gledaju. Ali, ako se to bude dobro reklamiralo na nivou svih informacija u tom kontekstu, možda će otići gledat takve emisije. Ali da li sad može neko da je napravi, razmišljajući da li to može da se proda, da li će se zaraditi, da li, i na kraju krajeva, da li ti koji to mogu da realizuju, uopšte imaju u pameti, jel, potrebu da se time bave. Mi znamo da je bilo lijepo, ali oni koji bi možda htjeli da rade, da li oni znaju da je to bilo lijepo? I da li oni vjeruju da bi to bilo lijepo? Znači, čitav segment jedan društveni. A kad bi tu ideju, recimo, uzela neka firma koja ima predznak svoj fantastični, da ih ne reklamiramo, jel, i uradila dobar market, djeca bi to gledala. Ili bi to roditelji njima ponudili kao oblik. Znači, pitanje je samo organizacije. I ovaj Tearto projekat koji sam ja napravio, a koji ne može da zaživi, recimo, ovdje ili u nekim drugim zemljama, je napravljen u Austriji.
To je projekat, evo da malo Tearto, pojasnimo ljudima, da, gdje zapravo djeci pokušavate približiti društvene okolnosti, da, teme, probleme.
U formi pozorišne predstave, pomoću dva glumca, mi informišemo djecu o društvenim problemima s kojima se oni susreću u toku svog odrastanja.
Evo, je li to možda jedan od, nećemo reći obaveza, ali od jedna od misija umjetnika?
Da, znači, razmišljajući o pozorištu, ja sam razumio da nije pozorište samo sad da vas nasmije, recimo, ili da vas filozofski zamisli, kao recimo Ivanov Čehovljev, jel? Ili da vas dovede na razmišljanja o jednoj dramatičnoj, životnoj, individualnoj situaciji, nego kao informacija. I ja sam djecu preko toga, zato što je živi glumac, dolazi kod živog djeteta, i sad grupa od njih 50, mala grupa, jel? među njima počinje da igra situaciju u kojima se oni nalaze u toku svog odrastanja ili prepoznaju. Ili ono što je recimo u Austriji, a sad i u Hrvatskoj, oni imaju informaciju koju će prepoznati kad budu odrastali. Prepoznat će da je to to, jel? Ako mi sad u predstavi o droga, jel? Reci droga, ne, reci drogi ne. Mi smo u saradnji sa ljudima koji se bave drogama, sa policijom, sa psiholozima, razmišljali koje su to situacije koje su napisane trenutno sad u kojima oni dolaze u kontakt s drogom. Znači, ljudi koji se bave time, oni znaju u kojim kafanama, koji ljudi, na koji način, kako prilaze, gdje prilaze. I imate te biltene po kojima oni njih traže i po kojima to realizuju. E sad, oni su to nama rekli i mi smo to igrali sad.
Ali opet, jedan put ste izjavili da radeći projekte za djecu treba zapravo raditi bajke, da djecu ne biste, sad ja to parafraziram, šokirali stvarnim svijetom. Kako onda tu izbjegnete tu zamku da djecu šokirate stvarnim svijetom?
To nisu mali ljudi, to su već ljudi koji su, ako mogu reći, treći, četvrti, peti razred, kad mogu da razumiju i na kraju koji konzumiraju. Ako mi imamo informacije sada...
Nešto starija djeca.
Starija, da. Ako mi sad nisu, dakle, male, nego oni koji već dolaze u situacije da ga uzmu ili da su prisutni u društvu gdje se to uzima, oni mogu to da prepoznaju. Ako sad krenemo od toga da su svi u osnovnoj školi probali jedan put drogu, to je jedna informacija koja je bolna. Neki oblik su konzumirali. Mi kad igramo u predstavi, kad kažemo ako uzmeš tu drogu, jel, to taj aspirin neki uzmeš, jel, ne može biti smrtan. Nama se pola djece smije kad igramo takvo, zato što su oni uzeli, a nije im se ništa dogodilo. Ali je moguće u hemijskoj kombinaciji da im se to dogodi, kao što se i događalo. Ali je to 1 od 10 ili 1 od 50 slučajeva. Znači, taj ozbiljan pristup jednim društvenim temama kroz formu pozorišta. Mene je potpuno oduševilo da se može pomoću toga, pomoću pozorišta informisati. Ne mora se samo zabavljati, ne mora biti samo bajke, jel? Nego jedno praktično sredstvo. Na kraju, po statistikama kapitalizma, jel? Bolje da ga informišu nego da ga liječe poslije.
Da. Kad ste se pitali da li ovaj koji bi eventualno mogao raditi, to zna da je nama bilo lijepo kad smo govorili o ovim, petljamo se sad, da. Odnosno ja ovim projektima poput nedeljnog zabavnika, je li vama bilo lijepo?
Beskrajno.
Mislim, znate kako je nama bilo lijepo, stvarno. Rekli su vam to sigurno milion puta, ali nama je baš bilo lijepo. Bilo nam je teško kad završi i umeđu vremenu čekajući nedjelju, ali nam je, dok je trajalo, bilo lijepo.
Ali mislim da možda u tom trenutku kad je bilo, mi nismo bili svjesni te ljepote, nego tek kad smo se vremenski odmakli i kad nas je stvarnost tako poklopila kako jeste, tek smo onda osjetili potrebu za tako žestokom potrebom kao što je to tada.
Ili možda kad smo izgubili.
Pa još da ne tam, da.
Ali ipak mislim da smo dobrim dijelom bili svjesni koliko nam je lijepo i dok je trajalo.
Da.
Možda ne u potpunosti kao sada. Umjetnost krije tajnu svijeta. Šta je tajna svijeta? To su sve vaše riječi. Umjetnost krije tajnu svijeta. Krije onda. Onda možda ne znate odgovor na to pitanje. Ili umjetnost je već sve ispričala što nam se dešava.
Ja mislim sve što postoji u stvarnosti postojalo je prije toga u umjetnosti.
Umjetnost kao preteča stvarnosti.
Da. Iz zadnje predstave lijevo desno, Anton Enar to je rekao da je stvarnost ogledalo pozorišta. I mi danas kad gledamo te predstave, danas, jel, većinu predstava, to je ogledalo toga što mi već sve znamo. I onda kad konzumiram nešto što već znam, ja mislim da je to umjetnost, jel? Ili da je to, ne, to nije to. Mi moramo da svaki put pređemo neki prostor da se zamislimo šta je ovo. Obzirom da nemamo vremena, mi ne možemo da razmišljamo onim stvarima koje nam nisu prve u našem vaspitanju, a to je uspjeh i pare. Znači, ako nemam koristi od toga, zašto bi se ja time bavio? A odnosno, ako želim već da se smijem, bez obzira kako i bez obzira na šta, ja hoću to da platim. Mi što je malo skuplje, znači da je vrijednije. Jel? Jer mi mjereći parama. A u stvari to nije pravi rezultat toga, jel?
Da.
Načina.
Koliko su vama, dakle, ove predstave, kad govorimo o ovoj Zijahovoj antologiji koje traju dugo, koje se igraju iznova i iznova, koliko su i vama svojevrsni reper za, za samog sebe? Dobijete li nekako jasniju sliku kroz sve to, koliko se možda i sami mijenjate, koliko... ako se mijenjate, a mijenjate se.
Sigurno.
Da.
Sigurno jedan, mislim da me više pozorište mijenjalo i taj rad, i mislim da kroz pozorište, da nisam mijenjao svoje karakterne osobine, da bi mi bilo vrlo teško. Kad govorim kompleksu, odakle sam, ko sam, gdje sam, prostor, geografija i sve ostalo, gdje sam rođen i ostale neke stvari, moje ime i prezime, ali sam se kroz pozorište mijenjao. Kad sam napravio Glumac je glumac, to je bilo revolucionarno i na kraju obišao sam svijet sa tom predstavom. Nisam imao potrebu da pravim ponovo monodramu, u smislu da se ponovo izražavam na isti način. Nisam imao čak ni potrebu da pravim nešto od čega bi zarađivo pare, jel? Nego sam htio da tražim nešto što je za mene apsolutno drugačije i novo. I onda sam se odlučio da radim kabare s kabarej. Nisam ja znao ni šta je kabare, niti sam se time bavio, ali odlaskom u Beč ja sam dobio jedan prostor da treba tek da uđem u svijet života tamo, na nekom drugom jeziku, sa drugim ljudima, u drugoj apsolutnoj kulturi, ekonomsko vezan za to da obezbedim egzistenciju, jer su od čerke pripale meni. Onda sam odlučio, ne, ja treba da brinem prvo o sebi, to je ko avion, ono, znate, kad kisik dođe, prvo vi, pa onda,
onda
djete,
ostali.
Pa
da.
Djetetu, tako sam ja razmišljao. Prvo da ja sredim sebe, da vidim da li ja mogu biti umjetnik u tom društvu, a onda ću vidjeti poslije da li mogu da zarađujem, jel? Tako sam nekako razmišljao. I onda sam gledao Leni Brusa, ima film o njemu, Dustin Hoffman je igrao, Bob Fosse je režirao, to je istinita ličnost jedan. I gledajući njegov film i njegov život, čitajući i čitajući pozorišni tekst o svemu tome, originalne njegove tekstove koje je igrao on, ja sam bio fasciniran tom slobodom rječnika, tom slobodom asocijacija iz ugla pozorišta, sakriven iza ugla kabarea. Ne on takav kakav jeste, nego iz kabaretske forme. I za mene to bilo, ja sam rekao, ja moram isto kao on preći tu granicu. Moram pokušati da ja sad govorim o vremenu kao što je on govorio o svom vremenu. Na određeni način, da. I onda sam govorio, smislio takvu tu predstavu. Znači nisam razmišljao o toj formi. Kabare je bio izlaz, tamo nisam mogao s nikim da pravim. Posle sam pravio neke predstave sa drugim nekim glumcima i tako. Ali ovo je bio jedan apsolutni izazov. I onda kad uđete u neki novi svijet, kad proširite svoje neke horizonte, jel? Onda se otvaraju normalno i drugi. I ja sam onda napravio to o rođenju. Dobio sam slobodu da sad igram to. Za mene je to bilo fascinantno da ja, ima ljudi koji se šokiraju, jel? Na neke scene iz te predstave. U najpozitivnijem smislu iznenađenja, pozorišnog iznenađenja, kao na kabaresu, jel? Moram to reći, da ljudi se često komentarišu rječnik, jel? I tako je došla gospođa, jedna njih dvije su došle posle predstave i rekle, strašno, taj rječnik kojim vi govorite, mi ne znamo čemu se publika smije, to je strašno i tako dalje. I ja sam rekao da mislim to što, ja ne psujem u predstavi, nikog ve ne psujem, jedno je kad psujete, a jedno je kad govorite te riječi. Taj lik koji, ja kažem, to nisam ja, to je on. On kaže, nemojte, molim vas, kakav on, to ste, mi smo vas gledali. Nemojte nas praviti budalama. Pa rekao, ja sam glumac koji je igrao taj lik. To nisam ja. Kaže, to je strašno vulgarno. Ja sam pitao, gospođo, ste vi ste za stariji neki teatar, tako smo poveli razgovor i tako. Sigurno ste gledali Hamleta, recimo. Ta Šekspira, pa da, pa kaže, to je umjetnost, ne ovo što vi izvodite i tako dalje. Gospođo, da vas pitam, kad je Hamlet ubio Polonija, da li ste vi ustali i otišli iz dvorane? Da li ste vi posle predstave otišli glumcu koji igrao Hamleta i rekli mu, bezobrazniče jedan, sram vas bilo, ubili ste čovjeka, kako vas nije sramota i tako dalje? Kaže, nismo. Znači, vi ste, gospođo, da se ubija, a da se ne psuje. Znači, mi moramo...
Politička korektnost.
Mi moramo...
To možemo svašta raditi, ali da. Ipak...
Da, Nemojte riječi
da upotrebljavamo. Da, da, samo važno je da pazimo.
Da budemo pristojni.
Da pazimo, tako da. Da ostanemo pristojni. Da,
da mi te silujemo, ali nemoj da psuješ. Molim da, te, nemoj da, pusti. Da. Znači, ta jedna malograđanština, jer ima hiljade pisaca u svijetu koji upravo dotiču te granice neke uslovne pristojnosti, svakodnevne malograđanštine, koja pokušava da održi neku moralnu vrijednost.
Je li to možda ta gomila malograđanštine nešto što vas šokira u stvarnom svijetu? Nadovezat ću se na ono kad smo djeci govorili kako djecu određenog uzrasta je li ipak treba ostaviti u tom svijetu bajki da se u skladu s uzrastom ne šokiraju se stvarnim svijetom. Je li to možda jedna od stvari koja vas šokira kad je stvarni svijet u pitanju, ako vas uopće više išta šokira? Šokira li vas, ovo vas namjenski pitam zato što ste dobili i priznanja, šokira li vas ovolika količina nasilja u stvarnom svijetu? Kako uopće sebi objašnjavate taj stepen brutalnosti koji smo dosegnuli?
Objašnjavam na način da bih ja, ako sam već glumac i imam tu mogućnost da ljude na neki način upoznam preko umjetnosti sa svijetom u kojem žive, ili da ih zamislim ili da osjećaju to, onda samo imam još veću potrebu da onda igram to što igram, da bi na taj način, ne mislim, mijenjao svijet, jel? Ali barem uticao na njihove misli ili osjećaje. Što znači da i ova moja potreba da igram glumca 45 godina, pa ne znam, 1600 puta, pa to je samo potreba da svijet je potreban, gladan toga, ako mogu tako da kažem. Čim dolaze na moje predstave, znači nisam meni zvao, jel? Nego dolaze, znači ja imam onda potrebu da zbog toga što su došli da im kažem to, zato što je toliki uticaj agresije na njih veliki, da onda i traže neku vrstu, ne mogu reći spasa, da, spasa i na mojoj ili na bilo kojoj drugoj predstavi. Ono što mislim da gradu, ako smijem da govorim iz tog ugla, nedostaje pozorišta.
Mislite na Sarajevo?
Da. Dakle, nedostaje. Jedan Prag ima 120 pozorišta, koja su svaku noć puna. I neki gradovi u okolini imaju mnogo više, dobro, više stanovnika. Ali kako mi možemo da generalno u nekom kvantitetu ljude pripremamo na stvarnost kroz umjetnost, ako nemamo kvantitet predstava koje će se pojavljivati?
Ali oprosto, oni koji trebaju da rade na predstavama ili evo oni koji upravljaju pozorištima kažu da nema publike.
Ako postoje pozorišta, publika će dolaziti. Možda neće u nekom prvom vremenu, ali vremenom dok se upoznaju i informišu i na kraju afirmativno reklamiraju da postoje, onda će ljudi shvatiti da je to jedan sastavni dio života. Ako može u jednoj Sloveniji da postoji abonman pozorište, znači oni u martu mjesecu ili u februaru kupe kartu za čitavu sljedeću sezonu. Znaju, imaju informaciju koje predstave i kupuju za sve predstave koje su u tom pozorištu. Oni razmišljaju da su u tom gradu, ima pozorište, i oni smatraju da u tom gradu vrijedi to pozorište koje jesu. Zato što neko pravi predstave za njih. Oni nemaju to da li je dobra, da nije dobra, da li je komedija, nije komedija. Oni idu apsolutno u pozorište. I oni imaju za čitavu godinu, znaju tačno kad će, recimo, u sezoni 2023. godine, u martu mjesecu, tad i tad igra se ta predstava i oni igraju i gledaju tu predstavu. Čim se abonman rasproda, oni se skidaju s repertoara, prave se nove predstave, jer želje ljudi u abonman da gledaju. Znači, to je jedna vrsta potrebe i navike. Kako su oni došli do toga, ne znam, vjerojatno imaju potrebu, jel? Kao što imaju i drugi narodi neke druge potrebe. Jel? Znači, sve se može organizovati. Ako se može organizovati rat za 15 minuta, zašto se ne bi moglo pozorište organizovati za 2 godine, recimo?
Možda je lakši rat nego pozorište.
O tome govorim. Znači, ta brzina, asocijacija, pokretanja ljudi na to je lakša. Ali društvo bez pozorišta ne može da postoji. Jedan grad mora da ima koncertnu dvoranu. Govoreći o potrebama ljudi. I ono što je ne mora predstava svaka da bude puna. Mi u nekom tom jednostavnom načinu razmišljanja mislimo, ako nije puno, da nije dobro. To je, mislim, stvarno van svih kriterija. Jel? Ali predstave su takve kakve jesu i one moraju svaki dan da se igraju. I ljudi će po meni steći naviku, kao u nekim drugim gradovima ili negdje drugdje po svijetu.
Igrali su se u Sarajevu i u najgorim okolnostima. Ratnim.
Sigurno.
Da, da.
Znači, ljudi su imali tad potrebu za time. Imaju i dan danas potrebu, samo treba da ima repertoar koji postoji svaki dan, jel?
Da. To je određena zamjerka Sarajevu, kako sam uspjela shvatiti. Šta je vama danas Sarajevo? Šta su još zamjerke Sarajevu ili evo šta su ljubavi u Sarajevu? Šta je ono što možda ako uopće tako nešto postoji što u Sarajevu ima, a nigdje drugo nema?
Ima i mostovi evo, koji su vezani
dobro,
za Murantalo.
Dobro, mostova ima i drugdje.
Ne.
Ali ovi posebni mostovi.
Ne. Ovakvih mostova, ne. Ovo su sigurno posebni mostovi. I svi su sagrađeni u određenom vremenu. I imaju svoju arhitekturu koja je potpuno za mene fascinantna. Na taj način da razmišljam. I često kad govorimo o ovom najnovijem mostu kod akademije, ljudi kažu vidi ga, ali to je most. I on kao most ima svoj karakter po toj arhitekturi. Znam, ali dozvolimo, to je most. Prvo je most, a drugo je šta ti misliš o njemu. Moraš prihvatiti da ljudi na tom mjestu idu s jedne obale na drugu. Ko će u akademiju ne mora ići okolo, nego da... I kad prihvatiš da je to most, prihvatit ćeš da njegovu funkciju, a estetika traži onda koji tebe oduševljava po estetskoj stvarnosti. Ali ovi mostovi i rijeka Miljacka. Ljudi će se možda smijati, i treba da se smiju, to je najljepša i najveća rijeka koja postoji. Da nije bilo ljudi, ona bi i dalje bila velika rijeka. Ali civilizacija i ljudi koji žive u njoj učinili su da je takva kakva jeste, ali ja je i dalje bez toga volim. Što znači da i moja žena ili neke moje prijateljice, bez obzira što su ostarile, one su i dalje za mene lijepe i idealne i takve kakve jesu. I ja bih želio da zadržim to mišljenje. Znači, u Sarajevu mislim stvarno sve najljepše, zato što sam odrastao u tom gradu, odrastao sam blizinu svih tih mostova, išao sam preko tih mostova iz različitih razloga.
Koji je možda ponajviše bio vaš most?
Pa, kako da vam kažem, možda nekako Čumurija, jedan od tih mostova koji su bili najbliže za prelazak u park u koji sam odlazio. Možda ovaj bivši most, što je latinski, odnosno Principov.
Principov. Ja?
Da, tužno je da jedan most ima svoje ime pa mu dajemo drugo ime. To isto kao po meni kad neko ima mentalnih poremećaja pa ga onda ne zovemo po tim imenom nego po drugim.
No, dobro, mi smo imali ozbiljne poremećaje ovdje.
Ja opet,
da.
Upravo i to.
Vrlo ozbiljne poremećaje.
I mi pristanemo na to zato što postoji neka vrsta drugih odnosa i tako dalje. Znači, to je nešto što i iz razloga živeći vani i igrajući predstave, družeći se sa ljudima, ja sam negdje duboko razumio, kad govorim samo o umjetnicima, da postoji stotine stvarno divnih umjetnika u ovom gradu, što slikara, što muzičara, što pjesnika, što književnika, koji jesu na neki način mostovi jedni prema drugih. I takav potencijal koji dolazi iz različitih, što geografskih, što historijskih, što mentalitetskih činjenica, čini jednu neobičnost. I većina od tih ljudi kada odlazi u svijet, oni se nađu tamo. I mi se iznenadimo kako su oni, vidiš, uspjeli tamo u svijetu, a mi ih ovdje nismo posmatrali na takav, nismo znali, imali smo neke druge situacije. Što znači da ovaj grad je jedna, kako kažem, sprema za jednu revoluciju u tom nekom umjetničkom smislu. Da, ja dobro jesam vezan za slikare i dosta za muzičare.
Muzičare, da.
Ali to je takvo jedno bogatstvo da... A naši političari kad idu poklanjati drugim političarima, oni idu samo kod jednog slikara. Zato što oni, konji, ne znaju da ima još slikara u ovom gradu, čije su slike stvarno fantastične. I na kraju krajeva oni imaju taj mentalni sklop da stalno jednu te istu informaciju šalju. A ima toliko slikara tih sad, gdje god okrenete, koji su... Ono.
Zanimljivo mi je da ste spomenuli političare. Koliko se uopće bavite nekom dnevno političkom situacijom u ovoj poprilično komplikovanoj zemlji?
Znači, da bi se razumjeli, u Engleskoj postoji pravilo da profesionalni glumci ne mogu da igraju sa glumcima amaterima. Zato što su oni amateri. U društvu koje mi živimo, i glumci koji su profesionalni su profesionalni, a glumci amateri imaju amaterske grupe. I u amaterskim grupama oni vrše te svoje ljubavi, oduševljenja i tako dalje. Ovi političari danas to su sve ljudi amateri, znači oni nisu školovani za to da se bave.
A sa profesionalnim angažmanom i platama?
To je posljedica te vrste amaterizma. Nisu oni čak ni profesionalni, samo dobijaju pare za to. Zato što nisu ušli u svijet politike koja podrazumijeva tu vrstu odnosa koja je u politici. Da bih se ja bavio politikom, ja moram ići u neku školu da razumijem forme koje postoje u politici, zato što je tu funkciju izmislio svijet, da bi se ogradio od nekih stvari i ogradio od ljudske prirode da ide preko nekih granica. Tako ja vidim. Znači, čovjek mora da uči nešto. Ako nije naučio, zašto bi ja sad vjerovao u njega ako on ne zna te osnovne stvari? Ili zašto bi ja glumio sa nekim amaterom koji ne zna osnovne elemente pozorišta, kako se pravi uloga i kako se dolazi do toga? I naravno da njihovo sazrijevanje je štetno po okolinu. Kao što je štetno da doktor neki koji nije završio škole operiše. Pa naravno da ima mrtvih iza toga.
Koliko ste raspoloženi da educirate amatera, ali van institucija namijenjenih za takvo što?
Gledajte, ako se uđe u taj svijet, javnog pojavljivanja, to je segment pozorišta. Peter Bruko kaže, u svaki prazan prostor kada uđe čovjek, počinje pozorište. Znači, u svaki naš prazan prostor, kada uslovno rečeno uđe čovjek koji se bavi politikom amaterski, on postaje forma pozorišta. I on mora da ima elemente takve. Što znači da svi veliki političari koji se bave time, oni imaju svoje savjetnike koji im govore šta će da kaže, kako da kaže, na koji način da kaže, u kom smislu koju određenu rečenicu, na koju stranu da baci, da bi imali taj jedan utisak složenosti. Da li su stolovi, kada oni govore, da li su stolovi puni knjiga, papira, znači u tom momentu predsjednik države ima problema, ima puno papira, ukoliko nema papira, scenografija, znači nema problema, sve je fino, sve je fantastično. Znači, sve to ostavlja utisak na ljudima. Ima u mojoj predstavi, što sam radio sa Draženom Šivog, demokratija, sve to objašnjenju. Kada stoji on sam, ali kad stoji iza njega dvojica, trojica, onda imam utisak da nije on sam, nego je da grupa iza njega. Ako iza grupe na televiziji, kada daje izjavu, iza njega stoji jedna žena, jedan starac, jedan onakav, znači to je raznoliko društvo. Ukoliko stoji onaj iz odbrane, onda stoji 10-5 generala tamo koji ga, znači, oni ga podržavaju u svemu tome. To je kad ja odem na roditeljski sastanak u školu, a dovedem čitavu familiju. I svi stoje iza mene, ja pitam učiteljicu šta je s malim mojim, malim, koji problem ima, da li ona može da odgovori kad je čitava familija iza mene. Govorim sad...
Jasno.
Mi smo pokušali u predstavu demokratije upravo da o tome razmišljamo. Znači, inteligentni ljudi koji se bave politikom, oni imaju svoje savjetnike, šta oblače, kako oblače, taj čitav spektar, zašto svi muškarci koji se bave politikom imaju ista odijela. Imaju ista odijela, imaju kravate, zato što ako bi promijenio karakteru, ja mogu da promijene kravatu, ja mogu da preko boje kravate protumačim u kom pravcu je on, znači obroč nešto onako, kažem, puko, lud, vidi ga i tako dalje.
Ili da će danas možda malo ljevlje.
Da, ili oni koji smišljeno to rade, kada promijene kravatu, onda oni koji se bave politikom znaju da je on promijenio neko mišljenje. Govori jedno, a drugo misli, recimo. To je pozorište. Ako mi znamo da je jedna vodeća žena u politici taj dan obukla crvenu majicu, znači da je ona žestoka taj dan i hoće nešto da kaže. I to što mirno kaže ima svoju posljedicu. Ako u sljedećem govoru obuče drugu boju, koja je drugačija, nije tako žestoka, znači da ono što je rekla već se smirilo. Znači, postoje ljudi, pozorišni ljudi, jel, kostimografi, scenografi, koji prave čitav taj milje da bi mi tome uživali. A ako mi se kod naših amatera bavimo istim tim stvarima, jel, onda nemamo tu vrstu zadovoljstva da čitamo šta oni rade. Nego ih volimo zato što su moji ili naši ili su protiv naših. Znači, imamo taj majmunski oblik razumijevanja svijeta u kojem živimo.
Živimo. Brak ste jednom zapravo nazvali prvim upoznavanjem s demokratijom. To mi je bilo sjajno. I to ste još rekli da brak ne može biti srećan, nego dug, čini mi se.
Da, mislim da taj osnova nekog je ljubav, da ta neka fluenca ili neki osjećaj da sa nekim možete da živite, jel? Ali zajednički život podrazumijeva, kao u pozorištu, hiljade datih okolnosti koje utiču na jedan lik. Na moj liku Šebeljskog ima desetine datih okolnosti koje pišu u tekstu i koje ja moram da pronađem da bi ih razumio. Takve kakve jesu. E sad, u životu sa nekim ja moram da pronađem i opravdam sve date okolnosti koje se pojavljuju između nas u nekom našem zajedničkom životu. Ima to predstav lijevo desno. Znači, vozimo se sad ulicom i recimo iz predstave govorim teksta, vozim se ulicom, ona kaže ja volim da idem ovom ulicom zato što ima više semafora. Aha. I sad ja sam u braku sa njem 2 godine, pitam ga, ti voliš semafore? Kaže da. Svaki put se uzbudim. Aha. To može biti komično, ali ona možda, ili ja možda stvarno volim semafore. Ali tim sam mi priliku da ti kažem. Kako sad pravi djecu sa ženom koja voli semafore? Hoću reći duhovito, kabaretski, da prihvatanje tih datih okolnosti i promjena kroz date okolnosti, mislim da je najljepše razumijevanje jednog...
Promjena zajedna. Vas samih.
Da. Ja mogu da kažem da sam se mijenjao kroz pozorište, jel? Zato što sam otišao da živim u Beču, ja nisam znao njemački, ja sam došao neki, no ja sam se promijenio.
Pa ste se mijenjali kroz ljubav?
Da. Onog momenta kad je ta ljubav nestala, to razumijevanje datih okolnosti, ja sam taj prvi brak napustio. Jednostavno nisam imao potrebu dalje da živim u tim datim okolnostima, jel? Koja su potrošenje nivo razumijevanja, jel? Što smatram da i svi ljudi, imam puno prijatelja koji žive u takvim braku, a neće da odu iz njih. Jer im je bolje da su takvi kakvi jesu, što bi rekli, u govnima, nego da sad mijenjaju, ne znaju šta ih čeka tamo. Možda će biti još gore.
Ali dobro, taj strah od nepoznatog možda negdje treba i razumjeti.
Ne, nisam ja sad ni prepametan, ni pametan.
Ovo mi je poznato, bez obzira što to više nije dobro.
Da.
Ali, ko zna, možda me čeka još lošije. Ali, je li bi bilo bolje život posmatrati na način možda me čeka nešto bolje?
Sigurno. Jedina način da bezbolno upoznate novo, to je umjetnost. Zato umjetnost i postoji, da ti prikaže svijet na neki drugi način, da kažeš, aha, vidi drugačije. Kroz film, kroz televiziju, kroz predstave, kroz slikarstvo, kroz zašto je slikarstvo se tu promijenilo. Svi te kažeš, ovo je baš se meni ne dopada. Da, ne dopada se taj stil slika, jel? Ali oni su bile protuteža nekom obliku, pa je to bilo revolucija. I to moraš da znaš. Znači, u tvom životu može biti revolucija, samo moraš pristati. Ja znam da je to...
Je li to vaša tendencija u vašem radu, da uvijek ima protuteža nečemu što je bilo, da se dešava promjena, da se dešava, tako i samog sebe održavate?
Mislim da ta potreba, možda ne toliko u životu, ali potreba da se kroz umjetnost pozorišta mijenjam, to je mi, zato što je, kažem, besplatno, ako možemo tako reći. Nema tih posljedica kao u životu, jel? U životu, dakle, mogu da napravim predstavu kao što su među igre, jel? Znači, te sitne male stvari kojima je puno naš život, a ne vidimo ih i neću da ih vidim. Jer imam velike stvari koje ću treba da... Ja sam se isto promijenio. Jel? Znači, šta je među igra? Među igra je da od 10 puta, 8 puta kad oblačim gaće, zakačim prstom za gaće. I ja sam oduševljen svaki put kada mi se to dogodi, zato što je to u prirodi čovjeka normalno. Jel? A ne bih želio da se ljutim na gaće što zakačim prst, nego da uživam u tome što se meni događa, ono što se događa svim ljudima na svijetu. Govorim, dakle, pokušao sam da tražim neke stvari i ja sam se isto mijenjao kroz te stvari. Odnosno, mijenjao sam se na osnovu toga što sam radio i na osnovu toga što sam želio da kažem ljudima kroz predstave. Kroz život je to mnogo teže i to prihvatam. Ali ako sam već došao u tu situaciju da igram na njemačkom, onda sam pokušao da igram tako što je na najbolji mogući način. Nisam nikad igrao. Igrao sam na slovenačkom, Leni Brusa. Ja da bi se zahvalio gospodinu Leni Brusu, jel, koji me inspirisao da pravim svoj kabare koji igram 30 godina i uslovno i živim na kraju od njega i popularan sam od njega, zašto se ja njebi ne bi zahvalio? I onda sam napravio predstavu, pozvali su me u Sloveniju, u Mariborsku dramu, da nešto radim. Ja sam predložio taj tekst po kojem je napravljen film. Oni su se oduševili. Ja sam režirao, igrao Leni Brusa u predstavi sa 20 glumaca. I za mene je to bilo jedna ogromna radost. I radost sa kolegama da sam ja igrao na slovenačkom.
Da. Jel se vi danas osjećate kao slobodan čovjek?
Apsolutno. Da. Ima nešto, ima jedan film stari u kome jedna ličnost žena trči kroz stan i kaže ja sam svoga tijela gospodar. Oni hoće da je udaju za nekoga, ona neće, a oni hoće i ona ide kroz kuću i viče ja sam svoga tijela gospodar. E, mislim da je to nešto što je ostalo meni u glavi kao neka, nešto što vam ostane tako kako...
Čemu ćete težiti?
Da. Ili ima ona isto divna pjesma, grupa, ne znam kako je zove, Zaustavite zemlju, izlazim. Jel?
Zaustavite zemlju, silazim.
Da, to je za mene ono, da, stvarno jedan osjećaj da izađem iz ove situacije u nešto drugo. Jel? Da. Jer, opet govorim, putujući, svijet je fantastičan. Svijet kao takav. Jel? Radeći predstavu demokratija, jel? Mi govorimo u tom momentu o demokratiji kroz okovanog Prometeja. Jel? Okovani Prometej je nešto što nije u bogovima, nego u ljudima. Znači, sve što čovjek uradi i ratovi koji su bili nisu u bogovima, ovaj zadnji, taj je u ljudima. Ljudi su ti koji su to u ime tačno toga, jel? Ali takav čovjek, on je zbir i najtamnije strane njegove prirode, ali i najsvjetlije.
Hoćete reći da sami upravljamo procesima, sudbinom, da ne postoji nešto iznad ili evo, ovisi...
Može kako? Da utiče, ali odluke su naše.
Odluke su naše.
Mi možemo da kažemo da neko te nagovorio, šta te nagovorio, skineš gaće, pa on te nagovorio, ali ti si skinuo, mislim, da zvoli.
Opet ću se vratiti na ovu političku situaciju, društvenu političku situaciju i okvire, evo konkretno u Bosni i Hercegovini, znate, mi vrlo često znamo opravdati svoje ponašanje nekim htjenjima i ciljevima i planovima velikih igrača u tom geopolitičkom smislu. Smijemo li, trebamo li ili tražite krivci isključivo u sebi?
Od početka civilizacije, radeći predstavu demokratija koju igram sad 16. decembra, nekako smo pokušali da odgovorimo na ta pitanja, damo neku vrstu odgovora. Svijet je od početka takav kakav jeste. Ovo što se nama događa, događalo se ljudima prije nas, čak i našim roditeljima. Što znači, pretpostavka da će se i našoj djeci tako nešto događati.
A zašto nismo onda nešto naučili?
Čovječanstvo ne uči iz svojih postupaka, zato što je čovječanstvo promjenljivo. Ti ljudi koji su to učinili, oni su otišli, došli su novi koji nisu to u svom iskustvu dok učili. I to je po prirodi stvari. Ja sam prošao kroz to i sad bih želio da sačuvam svoju djecu od toga. Nemoguće. Oni moraju sami proći kroz to. A što je najgore, moram da gledam to.
Kako oni prolaze kroz
kako
to
oni prolaze.
I ne mogu ništa.
Da, i ne mogu ništa. Znači, mislim da je ljepota čovjek, a onda umjetnost može da ti ublaži te stvari. stvarno može da kroz te slike, kroz filmove, kroz nešto što te poduči da postoji na drugi način. Da. Ima u toj mojoj predstavi lijevo-desno glumac, jel? Mi živimo sad u tom svijetu takvom kao i mi, odnosno ja i vi, mi gledamo filmove koji nam drugi puštaju. Rijetki su koji traže da vide neki film koji je interesantan. Imam divnog prijatelja po svijetu, ovog Ivana iz Zagreba, divan jedan, kaže, izašao je divan indijski film, molim te, moraš da pogledaš. I sad ja kažem prijateljima, znaš, ima divan indijski film, oni kažu, moj. Znači, naša...
Moš misliti indijski, jo?
Da, onda me još pitaju, ali ima neki još iranski, kao da me još zajebavaju u tom. Znači, naše predrasute su takve, da mi jednostavno živimo u jednom apsolutnom šablonu. I mi ne slušamo muziku koju bi ja želio da slušam. Imamo sad jazz festival. Ja sam bio sad svaku noć na tom jazz festivalu do sada i tako dalje. To je jedno vaspitanje. Vaspitanje da neko, bit ću ironičan, da neko svira muziku koju ja ne razumijem i trudi se. Mislim, vidim da se polomi i tako dalje, ali mene je sramota, recimo sad opet ironiziram, što ja to ne razumijem.
Jel nas možda treba nekad biti sramota ako ne razumijemo vas na sceni?
Ne.
Pa što je onda vas sramota ako ne razumijete
što nisam
tog muzičara na sceni?
E, to je iz moje predstave lijevo-desno glumac. Što nisam našao vrijeme da se raspitam o tome šta je to? Ovo sino što su bili, to su bili sjevernjaci, jel? Znači Norvežani, neki Danac, Amerikanac, znači neki iz tamo nekog onog svijeta. Da sam imao vremena da pročitam šta oni sviraju, koju vrstu džeza, ja bih možda razumio. E sad, kapitalno je vrijeme. Da li imam ja vremena u svom životu da vaspitavam sebe šta ja želim, sem para, jel? I sem možda stranke, i sem da moji uspiju, a ovi ostali jedu govna. Da li ja imam još nekih drugih informacija koje su mi, meni lično potrebne? Jer ja ujutro kad upalim radio, ja, kao kažem, počinjem da pamtim te riječi pjesama. To je strašno, znači ja sam...
Pa i ponavljate tokom dana.
Čak i ponavljam, ja. I da mi djeca kažu šta ti je... Jer ja sam mislio da je to mahinalno neka...
Pustilo mi.
Da.
Pustili neki... mi, pa evo ponavljam. Da.
Znači, da. Ja već, to je mojoj glavi način informisanja ili te informisanje, sad ću opet biti ironičan, ovaj glumac, pa on na plaži sa ženom, pa on bez žene, pa on slavi rođendan, pa ima tortu, pa nema tortu. Dakle, ja sam pun informacija kako je tortu on imao. Čak mu i ženu gledam na onim... društvenim mrežama i piše dole uzbunili se fanovi, znači ono drkali su na nju, jebi ga, mislim ono vidi kako žene znači na nju i moram to reći, jebi ga, znači mislim, govorim tim rječnikom na koji ja to doživim.
A sad će vam gospođe možda neke priči i reći kakve su vam to riječi.
Jesu
kao
riječi,
kao ove ali poslije predstave.
Gospođo, vi to gledate svaki dan. Ja sam samo, kao Eleni Brus, ja sam samo to rekao, ali nisam učinio. I da razdvojimo dijela od riječi. Jel?
Da. Mogla bih s vama stvarno još satma junače mog djetinjstva, ali vi žurite. Ja ne žurim. Vi morate,
da probu, da.
Vi morate, a gdje drugo nego u pozorište. Hvala vam mnogo. Veselimo se i novim predstavama i filmovima i ovim koje ćemo neki opet gledati, neki po prvi put gledati, iako su one već dugo prisutne. I od srca hvala što ste bili s nama.
Hvala i vama. Dakle, sad se u Narodnom radi jedan od najljepših tekstova književnosti, jedan od najvećih pisaca Čehov, jedan fantastičan režiser, jel, nešto što je stvarno jedno bogatstvo. Jel.
Šta ste mi rekli, kad je premijera?
9. decembra, 10. je repriza i onda tek igramo poslije u januaru. A ja igram sad 18. Medvjeda sa jazz triom iz Ljubljane. To je isto jedna avantura, apsolutna avantura.
To je ovo kad Medvjed priča s orkestrom.
Da. To je ono jedna hrabrost da se uđe u to i ja sam nekako i sretan kad ljudi i razumiju i ne razumiju šta smo htjeli. Zato što kad dođu i ne razumiju, znači ja sam pokušao i nisam uspio. I to mi isto zadovoljstvo. Nisi razumio. A ako su razumili, to je još ljepše, znači...
Da ste uspjeli.
Na putu smo avanturizma, da.
Da. Nemojte da nas ruže iz Narodnog pozorišta. Veselimo se svemu tome. Puno vam hvala.
Hvala i vama.
Puno hvala. Zija Sokolović bio je naš gost. Hvala i vama i vidimo se sljedećeg vikenda.